Nadané a talentované děti to nemají v životě jenom jednoduché. Někdy jejich talent pouze nikdo nerozpozná, v horším případě mohou zažívat větší těžkosti než průměrné děti. Mohou dostat dokonce omylem diagnózu nějaké poruchy chování. Proč se tak děje a co všechno se dá zlepšit ve vzdělávání nadaných, to uslyšíte v následujících minutách. Na vlnách Českého rozhlasu Plus zdraví Martin Crp.
Zaostřeno.
Tak tohle je Raimi. Raimičku?
Raimi mu je 9 a chodí do 3. třídy. Je nejstarším ze 4 dětí paní Elišky. Dnes je to spokojené dítě. Učitelky ve školce ho ale považovali za problémového.
On má, Raimi, lehce narušenou levo-pravou orientaci, že si pletl levou a pravou.
Tam je pravá, tady je leva.
Jinak byl velmi činorodý, takže si rád dělal to, co chtěl. On si kreslil.
Rád kreslím, čtu a rád zpívám.
Když Raimi absolvoval 3. ročník mateřské školy, tak dostal doporučení do psychologické poradny. Tam jsme se dozvěděli, že teda nejen, že není problematický, ale naopak, že má nadprůměrnou inteligenci, že je výrazně výtvarně nadaný. On se dostal do základní umělecké školy a rozhodl se, že bude studovat architekturu.
Mám jenom nakreslený na svůj sešit, kam si píšu, co budu stavět, až budu dospělý, že jsem si vynalezl svůj obchod. Tam budou levné hračky pro děti.
Ostatní děti jsou naopak velmi extrovertní.
Podobnou zkušeností prošla paní Eliška i s dalšími svými dětmi. Dostali nálepku hyperaktivní a také prošli pedagogicko-psychologickou poradnou.
Tak já už jsem byla asi klidnější, protože jsem měla zkušenost s předchozím dítětem a věděla jsem, že s největší pravděpodobností tak všechno, co se zdá jako problém, že vyřeší a vyléčí čas. Ale myslím si, že pro maminky obecně to může být velmi traumatizující zkušenost, protože každá maminka se snaží tak vychovávat děti nejlíp, jak umí, a tyto kroky taky tu situaci neusnadňují, naopak úplně zbytečně komplikují.
To, že nadané děti získají nálepku, že mají poruchu chování, není vůbec vzácné, jak potvrzuje americký neuropsycholog Paul Beljan.
Diagnostické termíny přešly do slovníku běžné veřejnosti a tím pádem se rozmlžuje jejich význam. Člověk se pak soustředí na to, co této nálepce odpovídá, místo toho, co jí neodpovídá. S takovým nastavením potom snadno střílíte diagnózy od boku a říkáte rodičům věci o jejich dítěti, které nejsou úplně přesné, protože neuděláte diferenciální diagnostiku. Mluvíme třeba o dítěti, které skotačí po třídě a učitel o něm řekne, že je hyperaktivní. Za prvé, za 30 let svojí kariéry v neuropsychologii jsem hyperaktivitu viděl vzácně. Zatímco nepozornost a impulzivita jsou běžné, opravdová hyperaktivita je neobvyklá. A potom, to dítě může být nadané, což je to, o čem mluvíme. Když vezmu velmi chytré dítě a znudím ho, bude se chovat úměrně svému věku znuděně, nezávisle na tom, jak je chytré. A takové chování můžeme snadno diagnostikovat jako ADHD nebo poruchu opozičního vzdoru nebo spoustu dalších věcí.
Většina nadaných dětí žádnou takovou poruchou netrpí. To, že mají problémy s chováním, je způsobené nestejnoměrným, čili asynchronním vývojem mozku.
Jak lidé vnímají chování dítěte? Když mimořádně vyniká třeba v matematice, pak lidé snadno sklouznou k domněnce, že by mohlo být stejně dobré ve všem. To je ale mylný předpoklad a pokud si myslím, že by dítě takové mělo být, zadělávám mu tím na malér. Budu na ně tlačit, aby dělalo ještě tohle a ještě ono a přitom na to nemá. Existuje na to taková stará poučka, že 10 kg brambor nedáte do 5-kilového pytle. Takže když má dotyčné dítě 5-kilový vak na psaní slohovek a k tomu 10-kilový na matematiku, tak se v psaní příliš nezlepší. Spoustu věcí se naučí, ale ne tolik jako v matematice.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že děti, které se orientují například v matematice nebo v jazycích lépe než dospělí, se budou také chovat rozumněji a dospěleji než jejich vrstevníci. To je ale podle neuropsychologů velký omyl. Dítě je například velmi napřed co do vstřebávání a zpracování informací, ale zůstává na své dětské úrovni, co se týče sebeovládání. Doktor Beljan uvádí příměr, jako kdybychom do auta dali silný motor, ale všechno ostatní by zůstalo stejné, podvozek i řízení. Když dítě šlápne na plyn, pravděpodobně havaruje. Potřebné ovládání musí dočasně převzít okolí dítěte, zejména rodiče a učitelé.
Řekněme, že dítě opravdu zaujme nějaké téma a neustále skáče učiteli do řeči, aby řeklo, co o tom ví, protože ví hodně. Jako učitel bych měl říct, Maruško, vím, že tě to zajímá, vím, že o téhle věci víš hodně, ale povíš nám to za 5 minut, protože bych chtěl dopovědět to ostatní. Poslouchej dobře a dávej pozor, jestli jsem něco nevynechal. Skoro jako bych hrál s dítětem hru. Poslouchej a pak mě doplníš. Snažím se hrozící konflikt deeskalovat. Nechci za to dítě trestat.
Teď by mohl někdo upozornit. Ostatní děti si všimnou, že nadaná Maruška dostala větší prostor než ostatní. Že jí učitel nějak nadržuje a mohli by jí závidět nebo ubližovat. Podle americké psycholožky a pedagožky Reny Subotníkové, která má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním nadaných, to ale tak úplně neplatí.
In the normal schools,
na normálních školách děti obdivují hvězdy, ale nesnášejí šprty. Když jste vtipní a chytří, ale neučíte se nebo to na sobě nedáváte poznat, tak jste oblíbení. Jenže vy se potřebujete učit, abyste nestagnovali. Dokud jste na škole, která na vás neklade nároky, záříte jako hvězda. Ale když přejdete na školu, kde se musíte učit, najednou máte pocit, že tolik nezáříte a chybějí vám dovednosti potřebné k tomu, abyste udrželi tempo. Tím pádem je to pro vás těžké.
Nadané děti mohou podle profesorky Subotníkové zažívat problémy i v normální, i ve výběrové škole. Aby se v životě přesto prosadili, potřebují kromě vlastního nadání či talentu rozvíjet také psychosociální dovednosti. Potřebují to umělecké i vědecké talenty, i když u těch uměleckých se psychosociální průpravě současnosti věnuje větší pozornost.
Důležitou dovedností je překonat strach z veřejného vystupování. Uvedu příklad z umělecké oblasti, z toho, co jsem zažila na hudební škole. Jeden slavný učitel, hornista, nechával své studenty před hodinou běhat po schodech nahoru a dolů, aby simuloval, jak jim bude rychle bušit srdce a jak se jim bude krátit dech před vystoupením. Říkal jim, takhle se budete cítit, zvykejte si na to, vydýchejte se a teď jdeme hrát. Sportovci zase někdy trénují se sluchátky, do kterých si pouštějí řev a nadávky publika, seš salát, fuj a tak podobně, aby si na to zvykli. Je to něco jako averzivní terapie. U dětí to můžeme použít, když je připravujeme na testy. Tam je mohou rušit různé zvuky, třeba když někdo klepe prsty do stolu anebo něco rachotí venku. Překonat strach z vystoupení a nenechat se vyrušit, to jsou dvě dovednosti potřebné k dobrému výkonu.
Že mají trému a obavy z veřejného vystupování hudebníci, herci nebo jiní umělci, to je poměrně známá věc. V poslední době se ale klade důraz na komunikační dovednosti v mnoha dalších profesích. Ani vědci se tomu nevyhnou. Už to nemohou být jen podivíni zavření v laboratořích, ale měli by umět svou práci takzvaně prodat. Obhájit, ať už před studenty nebo před kolegy, a vlastně i před potenciální konkurencí na konferencích.
Rozhodně je důležité už pro akademicky nadané děti, aby v případě nějaké takové zkoušky dokázali odfiltrovat, že se tam někdo baví, že vydává rušivé zvuky, hraje si s telefonem a podobně. A když mají svou vědu prezentovat ostatním, potřebují stejné dovednosti jako výkonní umělci, aby dokázali vnímat svůj dech a bušení srdce. Jenže ve Spojených státech se děti, které považujeme za vědecky talentované a které si dobře vedou v testech a školní práci, vlastně nedostanou do opravdového vědeckého prostředí. Jenom ty nejtalentovanější se mohou podílet na laboratorní práci a brzy zjistí, že jim schází schopnost vyrovnat se s neúspěchem. S ním se ovšem vědci v laboratoři setkávají pravidelně. Studenty to velmi trápí, vyčítají si to. Znamená to, že se včas nesetkali s opravdovým světem vědecké kreativity.
Zaostřeno.
Talent, který se neprosadí, v dnešním světě nedosáhne tak vysoko jako talent, který se svědomitě rozvíjí. Odbornou, učitelskou i rodičovskou veřejnost proto velice zajímá otázka skrytých talentů a způsobu, jak je identifikovat. Maďarská psycholožka Silvia Fodorová ovšem uvádí i překvapivé argumenty, proč by se plošná identifikace nadaných provádět neměla.
Existuje mnoho argumentů pro i proti. Co se týče argumentů proti testům IQ nebo proti identifikaci nadaných pomocí testů, tak například nálepkování dětí podle toho, jakých výsledků dosáhly v testu, může být trošku nebezpečné. Říci, jestli jste nebo nejste nadaní, to je choulostivá věc. A také nejsou testy IQ nebo poznávacích schopností vždycky spolehlivé z psychologického hlediska. To znamená, můžete používat výsledky testů, ale není vždy jasné, jak jste těchto výsledků dosáhli. Ve vzdělání nadaných nemusí být prioritou to, abyste je změřili a porovnali, ale spíše to, abyste jim poskytli všem podmínky k rozvoji. V ideálním světě by to bylo nejlepší řešení. Nabídnout všem veškeré příležitosti, aktivitu místo hodnocení. Jenže většinou jsou zdroje omezené a proto musíte někoho vybrat, kdo se toho programu zúčastní. V tom případě ale zase může být identifikace prospěšná, protože když se toho programu účastní někdo, kdo na to nemá, kdo neodpovídá požadavkům, tak to pro něj může být frustrující zážitek. Takže myslím, že je mnoho důvodů pro a mnoho důvodů proti identifikaci nadaných.
Obzvláště obezřetní bychom měli být při interpretaci testů inteligence, protože nadání a inteligence nejsou úplně totéž, upozorňuje Silvia Fodorová.
IQ je důležité v tom, že vám poskytuje informaci o obecných dovednostech, které jsou potřeba v mnoha oblastech, ale nejsou potřeba úplně ve všech oblastech nebo talentech. Je sice dobré mít vysoké číslo IQ, ale jsou věci, ve kterých ho tak úplně nepotřebujete. Například co se týče provozování hudby, nikoho nezajímá, jaké máte IQ. Ve skutečnosti nějakou úroveň mít potřebujete, ale není to hlavním kritériem k tomu, abyste se mohli v hudbě vzdělávat.
V Maďarsku, a jistě nejen tam, proto existují speciálnější testy identifikace nadaných, ze kterých by zájemci měli zjistit oblasti, ve kterých jsou nadaní více nebo méně.
Máme určitý program, v něj jsou nějaká kritéria a studenti si vybírají, jestli se budou účastnit nebo ne. Záleží na jejich vlastní motivaci nebo myšlenkách. Další věc je, že pro děti může být docela užitečné, aby znali své silné a slabé stránky. Jakákoliv informace o tom je pro ně důležitá. Někdy vám dítě řekne, myslím si, že nejsem tak dobrý, dejme tomu v matematice, protože nedostává nejlepší známky. Ale možná víte, že známky z matematiky nejsou totéž, co matematické dovednosti. A je dobré, když dítěti ukážete, že dovednostmi disponuje, když se to podle školního prospěchu nezdá, protože to může být v učiteli, v emočních problémech nebo něčem úplně jiném, co vám brání dosáhnout lepších známek. A test vám může pozvednout sebevědomí. Ano, máte tyto dovednosti, nemusíte o sobě pochybovat. To si myslím, že je výhodou identifikace nadaných, ale je to úzce svázané s otázkou zklamaných očekávání ve škole. Víme, že mnoho dětí dosahuje podprůměrných výsledků ve škole, přestože jejich dovednosti jsou nadprůměrné. A je škoda, když je nerozpoznáme. Řekneme si, že tak nějak školu projdou, ale ztratíme tím jejich talent.
Na to, jak nadané dítě svoje schopnosti rozvine, má ale velký vliv také rodinné prostředí. Jestliže se hudebně nadané dítě narodí rodičům se vztahem k hudbě, má větší šanci se prosadit, než kdyby se stejný talent objevil, dejme tomu, v rodině s vědeckou tradicí. A naopak. Ale neplatí to úplně stoprocentně, říká profesorka Réna Subotníková.
Jen si na to pomyslete. Děti milují, když je někdo povzbuzuje, takže jakmile jako dítě projevíte zájem o něco, co zapadá do rodinných hodnot, dostane se vám mnohem větší podpory, možná i rodinné lásky. Představte si třeba rodinu, která miluje hudbu a učí tak i své děti. Mám takové přátele z hudební školy, kteří neustále s dětmi zpívají, vyrábějí si malé dětské hudební nástroje, chodí s dětmi na koncerty a tak dále. Samozřejmě jsou pak jejich děti osvětelné roky napřed před ostatními. Na druhé straně máme ale hudebníky, kteří svým dětem řeknou, nechci, abys žil tak jako já, protože mám tvrdý chleba. Děti mohou dostat různé signály.
Na tvrdém chlebě neboli ekonomických podmínkách podle profesorky Subotníkové velmi závisí rozvoj talentů.
Také je tu otázka, jestli jste chudý nebo přistěhovalec, ale chcete, aby se vaše dítě stalo profesionálem. Navádíte ho, aby se stalo inženýrem, doktorem nebo právníkem, přestože je velmi nadané na něco jiného. Dovolím si volně citovat jednoho z našich dávných prezidentů, který to podle mě vystihl velmi dobře. Řekl, jsem vojákem proto, aby můj syn mohl být vědcem nebo inženýrem a aby jeho syn mohl být umělcem. Umělci mají největší svobodu, ale zároveň si uvědomujeme, že potřebují být dobře zajištěni a mít dostatek kontaktů, aby si mohli dovolit být umělci.
Zdravá společnost podle odborníků i ekonomicky znevýhodněné talenty podporuje, protože z nich bude mít užitek. Musí o nich ovšem vědět, a to je opět věcí školství, aby talenty rozpoznalo. Jednou z dalších možností je proměnit školní vyučování tak, aby se v něm talentované děti sami našly, a přitom, aby výuka zůstala srozumitelná i pro ty méně nadané. O něco takového usiluje tzv. Víceúrovňový model kurikula, který rozpracovala izraelská pedagožka Hava Vidergorová.
Používáte-li tento model, je vhodný také pro průměrné nebo slabé studenty. A to proto, že studenty učíme způsobem, jakým by se všichni měli v dnešní době učit. Ne oddělené předměty, ale dívat se na různá témata, která jdou naskrz a napříč více disciplínami. Kombinovat věci. Například, když jedu do zahraničí, třeba já do Česka, tak se podívám na dějiny, na architekturu, na jídlo, na jazyk, všechno možné. Nastuduji si tu věc jako celek. Podívám se na celou věc z mnoha různých perspektiv. A to je právě to, co chci, aby zažili i moji studenti, a sice v každém tématu, které studují. Nezáleží na úrovni, které studenti dosáhli. Mohou se do toho zapojit i ti slabší. Možná, že budou poněkud pomalejší, možná, že nevyužijí všech dostupných nástrojů do nejvyšší úrovně. Ovšem dostanou příležitost vyrůst z jakéhokoliv bodu, v jakém se zrovna nacházejí. Zrovna tak to pomůže průměrným studentům, aby také povyrostli o něco výše. Nadaní a talentovaní studenti přitom mohou dělat něco jinačího na své vlastní úrovni. Něco tvořivého, překračovat hranice a rámce, protože způsob vyučování a nástroje, které používáme, jim umožní přemýšlet jako experti, jako zkušení učenci. Když to budou dělat znovu a znovu, pomůže jim to, aby se rozvinuli, aby se z nich stali budoucí vedoucí, inovátoři, kteří potáhnou svou zemi i svět k dalším úrovním.
Velký důraz klade doktorka Vidergorová na přemýšlení o budoucnosti. Přestože mohou nadané děti uvažovat poněkud pesimisticky, je dobré je vystavit různým názorům na budoucnost.
Někteří učenci říkají, pokud teď nemyslíte do budoucna, pokud se nepřipravujete, pokud vás budoucnost zastihne nepřipravené, pak jste hloupí. Musíte se proto připravovat, musíte myslet na kroky, které podniknete, abyste byli pohotoví. Nikdo studenty těmto způsobům neučí systematicky. Nejen kreativně nebo imaginativně, ale systematicky. Je to důležité, protože my přece chceme své studenty připravit do budoucnosti. Sice doopravdy nevíme, co přijde za 20 let, až budou ze školy venku, ale můžeme jim dát nástroje, aby o tom přemýšleli. Když to budou pravidelně dělat ve škole, tak si odnesou tuto schopnost do života. Až budou dospělí, budou vědět, že je potřeba přemýšlet a připravovat se na budoucnost. Máme nástroje, které je naučí uchopit myšlenku a přemýšlet o ní ve vztahu k budoucnosti. A sice nejen pro sebe samotné, co budou dělat, až budou dospělí, ale o každé věci, se kterou se setkají. Musí sledovat trendy, jak se věci vyvíjejí, aby nezůstaly pozadu. In order
not to stay behind. Dodává expertka na výuku nadaných dětí Hava Vidergorová. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.